Nyt nämä juuri käydyt eduskuntavaalit olivat poikkeuksellisen kiinnostavat ja jännittävät, ja itse uskoisin niin, että ihmisillä edelleen on kiinnostusta tähän tilanteeseen, joka on aika lailla jännittävä kotimaan politiikassa, ja se saattaa heijastua myös siihen, että halutaan nähdä, että pitävätkö nämä nykyiset kannatustasot sitten, jos tarkistetaan ne toukokuussa.
No kun uutisista kuultiin, että Briteissäkin siellä kampanjoidaan, vaikka ei ole ihan varmuutta siitä, että ollaanko jäseniä ja jos ollaan, niin miten ollaan ja milloin ollaan, niin mitä sanot näiden meppiehdokkaiden asemasta?
No heidän tehtävänsä on aika epäkiitollinen, mutta toisaalta siellä on se sisäinen poliittinen tilanne kanssa niin rikkonainen, että halutaan nähdä se, että minkälaisia kandidaatteja ihmiset kannattaa, ja kyllä siellä innokkaasti kampanjoidaan. Monilla ehdokkailla on hyvä syy lähteä ajamaan omia asioita siellä, omia ideologioita ja tavoitteita niissä vaaleissa ja käydä katsomassa se, että mitä kansa on mieltä.
Jatketaan sinun kanssasi kohta, mutta nyt lyhyesti puhelimitse lähetykseen mukaan kaksi ehdokasta, kokoomuksen Aura Salla ja sosiaalidemokraatista Anton Rönnholm. Aloitetaan Anton Rönnholmista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä sanot, Anton Rönnholm, mikä nousee europarlamenttivaalien ykkösteemaksi?
No sen kun tietäisi, että mikä nyt sitten ykkösteema, kyllä mä koen, että tämä yleisesti ottaen tämä niin kuin unionin arvot, se, että haluammeko jatkaa sillä tiellä, mitä tässä on sukupolvien aikana rakennettu, vai lähdemmekö sitten niin kuin lipeämään niistä, onko Suomi, haluammeko olla yhäkin semmoinen maa, jossa 75% suomalaista kokee, että unioni on tuottanut kuitenkin keskimäärin hyvää meille talouden ja muun muodossa. Mutta sitten samalla kyllä meidän näkökulmastamme, sosiaalidemokraattien näkökulmasta, niin kyllä nämä niin sosiaalisen Euroopan asiat, se, että ei ole talouden Eurooppaa ilman ihmisten Eurooppaa, veronkierron välttäminen ja se, että me pidetään näistä meidän hyvinvointiyhteiskunnista huolta ja EU tukee sitä prosessia, niin kyllä siitä varmasti keskustellaan myös.
Kiitoksia näistä arvioista, Anton Rönnholm. Ja sitten Aura Salla, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Tuossa vähän Anton Rönnholm puhui siihen malliin, että vieläkin nousisi ykkösteemaksi sellainen, että hyvä unioni vai paha unioni, niin mitä sinä sanot? Mikä olisi mielestäsi vaalien ykkösteema Euroopan tasolla?
No tällä hetkellä ehdottomasti toivon, että päästään keskustelemaan vahvoista sisältökysymyksistä. EU-budjetti tulee olemaan Suomen puheenjohtajakaudella iso asia, ja se on sellainen, mistä meillä pitää olla selkeitä linjoja poliittisella tasolla myös Suomessa. Ja talouden puolella talousunioni, edelleen siellä pankkiunionin loppuun saattaminen, on isoja kysymyksiä. Jos katsotaan, mitä tapahtuu esimerkiksi Italian pankeissa vielä tällä hetkellä, niin kyllä meidän pitää varmistaa, että me suomalaiset emme enää maksumiehiksi siinä joudu, ja sen takia mun mielestä talousunionin kehittäminen tulisi nostaa ehdottomasti teemaksi myös Suomessa. Ja toki sitten turvallisuus, siellä Kiina, kyber- ja hybridiuhat on sellaisia, mistä toivon, että päästään keskustelemaan. Ja ehkä kolmanneksi nostaisin tuon ilmaston ja siellä isona kysymyksenä esimerkiksi päästökaupan kehittäminen.
Maahanmuutto loistaa poissaolollaan listaltasi. Miksi?
No itse asiassa nythän saatiin viimeisin päätös tuolta parlamentista, että meillä rannikkojoukkoja vahvistetaan 10 000 ihmisellä. Ja siellä sujuvoitetaan myös tätä keskustelua palautusmaiden kanssa, eli siinä on onneksi päästy eteenpäin, mutta varmasti myös maahanmuuttopolitiikasta päästään keskustelemaan.
Sinä olet kokoomuksen ehdokkaana EU-taustalla, vähän kuin Alexander Stubb aikoinaan. Hän ei ole nyt ehdolla. Ilmoittaudutko Stubbin äänten perijäksi?
No, minä meinaan tehdä vahvan asiantuntijakampanjan, ja mulla nimenomaan se, että päästäisiin näihin sisältökysymyksiin, on tärkein asia tässä kampanjassa, ja niille meinaan myös tehdä vahvaa kampanjaa.
Kiitoksia. Ja sitten jatkamme studiosta tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoman kanssa. Siinä tuli vähän erilaisia teemoja, hyvä unioni, paha unioni, talousunioni, ilmastonmuutos, maahanmuutto. Sano vielä, minkä sinä nostat?
Siinä on oikeastaan niin kuin kaksi kokonaisuutta. Voi ajatella, että on yhtäältä keskustelu siitä, että mikä tämä unioni on, pidetäänkö sitä periaatteessa hyvän asiana, mitkä ne arvot on, mitä se edustaa, ikään kuin tämän unionin olemus itsessään ja sellaiset kysymykset, joista suomalaiset saavat pohtia silloin aikanaan, kun liittyvät unioniin, eli ihan tämmöisiä peruskysymyksiä. Sitten toiset asiat on näitä asiakysymyksiä, niitä asioita, joita unioni tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tekee, eli konkreettisia lainsäädäntöhankkeita ja unionin politiikkoja eri alueilla, mainittiin juuri budjetti, rahan käyttö. Ja ne on semmoisia enemmän kuin käytännön asioita, Tämä on niin kuin vähän erikoinen tämä vaalitilanne sillä tavoin, että jos ajatellaan, että Suomen eduskuntavaaleista käytäisiin näillä kahdella ulottuvuudella, niin ensiksi keskusteltaisiin siitä, että mikä Suomi on ja pitääkö Suomen olla itsenäinen ja niin edelleen. Ja sitten lähdettäisiin puhumaan niistä kysymyksistä, jotka sitten eduskunnalla on käsissään. Että nämä Euroopan parlamenttivaalit on kyllä aika omanlaisensa vaalit.
Ja Suomessa usein puhutaan myös sitten Suomen suhteesta Venäjään, mutta kun puhutaan Euroopasta, niin puhutaan hetki Euroopan suhteesta Kiinaan. Kiina rakentaa parhaillaan uutta maailmanjärjestystä ja se haastaa vanhan. Millainen eurooppalainen kysymys Kiina on tällä hetkellä?
No kyllä Kiina on iso taloudellinen kysymys, mutta myös poliittinen ja taloudellisen vaikutusvallan lisän mukana tulee poliittista vaikutusvaltaa ja myös sitten kiinalaisia arvoja, kiinalaisia poliittisia tavoitteita ja niiden taustalla olevaa ajattelua. Että kysymys on nousevasta asiasta eurooppalaisella agendalla, että Kiinan ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen taloudellinen vuorovaikutus on kuitenkin tiivistymässä kaiken aikaa ja tätä suhdetta täytyy hallita erilaisin keinoin, mutta kyllä kysymys on myös kilpailutilanteesta aika monella alueella.
Miten sinun mielestäsi Kiinaa tulisi eurovaalien yhteydessä käsitellä? Miten siihen suhtautua? Kun me puhumme nyt mepeistä, heitä on joitakin satoja siellä europarlamentissa ja Kiinan valtava maailmanvahti.
Yksi tapa ajatella tätä asiaa on se, että minkälaisia tavoitteita Euroopan unionilla on Kiinan suhteet. Miten Euroopan unioni haluaa, että Kiina tekee, avaa markkinoitaan eurooppalaisille yrityksille, erilaisia yhteistyömahdollisuuksia siellä paikan päällä. Ja sitten toisaalta, miten EU haluaa, että Kiina toimii tässä globaalissa järjestyksessä. Että voi aivan hyvin puhua tästä koko globaalitasosta ja sen taustalla olevista arvoista, ovatko ne näitä eurooppalaisia liberaaleja monenkeskisen maailmanjärjestyksen arvoja vai mitä. Eli voidaan ajatella sitä asiaa niinkin, että EUlla on omia intressejä ja tavoitteita Kiinan suhteen ja mitä ne on. Ja sitten ne keinot on sitten se toinen taso, joka sitten EU-tasolla on aika pitkälti sitten komission ja jäsenvaltioidenkin puolella.
Ja kun Kiinasta puhutaan, niin silloin puhutaan aina taloudesta, puhutaan työllisyydestä, joko työpaikkojen paosta Kiinaan tai mahdollisesti niiden palaamisesta Eurooppaan, niin talous- ja työllisyys teemana eurovaaleissa ja lähinnä se, että mitä MEPit voivat eurooppalaisen työllisyyden eteen tehdä?
No se suurin tai merkittävin alue, jossa nyt MEPit voi tällä toimia, on se, että miten EU käyttää omia varojaan, eli EU-budjetti. Mikä on sen EU-budjetin taso ja mikä on sen sisäinen rakenne? Kuinka paljon siellä ohjataan varoja innovaatioihin, tutkimukseen ja toisaalta kuinka paljon sitten tuetaan taloudellisesti heikommassa asemassa olevia alueita ja myös kuinka suuri osa tästä budjetista käytetään sitten maatalouteen ja muihin sen tyyppisiin alueisiin, jotka on eurooppalaisille tärkeitä, mutta jotka eivät ole varsinaisia kasvualoja.
No, EU on perinteisesti ollut vähän tämmöinen maatalousunioni, niin näetkö, miten se tulee jatkumaan?
No kyllä Euroopan unioni jatkossakin tarvitsee näitä merkittäviä sisäisiä tukimuotoja, mutta Suomen ja useimpien suomalaisten meppiehdokkaiden tavoitteena on ollut se, että EU suuntaa yhä suuremman osan tästä sisäisestä varainkäytöstä sellaista tulevaisuuden kasvua luoviin innovaatioihin ja tutkimukseen, kehitykseen, tämän tyyppisiin asioihin. Mutta toki Suomellekin on tärkeää se, että EUlla on instrumentteja, joilla tätä alueellista kehitystä voidaan tasata ja Suomen maatalouskin on sellainen elinkeino, joka tarvitsee todella tätä tukea.
Suomenkin syrjäseudut EUlta rahaa saavat.
Ehdottomasti, ja tämä on Suomelle vähän vaikea kysymys joskus ollut, että pitää tasapainoilla sen ajattelun, jossa näitä tätä maataloutta ja tasapainosta alueellista kehitystä tuetaan ja samalla sitten pitäisi yhä suurempi osa varoista käyttää ihan toisenlaisiin tarkoituksiin.
No, tässä hiukan puhuttiin siitä, että maahanmuutto nousee näissäkin vaaleissa varmasti esille. Minkälaiset jakolinjat löytyvät tästä kysymyksestä Euroopan sisällä, jos nyt ensin ihan karkeasti ajatellaan?
No, poliittisella ulottuvuudella nyt tietenkin nämä kansallismieliset poliittiset liikkeet eri Euroopan maissa ja nyt näissä vaaleissakin niin pitävät tietenkin korkealla tätä asiaa ja nimenomaan maahanmuuttopolitiikan tiukentamista ja toisaalta myös suhtautuvat kriittisesti siihen tapaan, jolla EU on hoitanut nyt vaikkapa tätä turvapaikanhakijakysymystä. Se on yksi ulottuvuus. Ja sitten jäsenmailla on vähän erilaisia tilanteita. Italia on kokonaan erilaisessa asemassa ihan maantieteellisestikin tuolla Välimerellä ja sitten jäsenmailla on erilaisia painotuksia. Saksa on ollut aika lailla eri linjoilla näissä kysymyksissä. Ne jakolinjat kulkee sekä näiden poliittisten ryhmien että sitten jäsenmaiden välillä.
No miten arvioit sitä, kun parlamentissa voimasuhteet tietysti on se avainasia, että kenellä se valta siellä parlamentissa sitten lopulta on, niin onko maahanmuutto tai kansallismielisyys, tähän liittyvät asiat nyt sellainen tekijä, jolla on vaikutus siihen, miten ne valtasuhteet siellä lopulta jakautuvat?
Näiden vaalien tulosta on kyllä tällä hetkellä nähdäkseni aika vaikea ennustaa. Meillä Euroopassa, koko Euroopan laajuisesti on runsaasti liikkuvia äänestäjiä ja yhden tutkimuslaitoksen julkaiseman tutkimuksen mukaan niin näyttää siltä, että meillä on poikkeuksellisen suuri määrä ihmisiä Euroopassa tällä hetkellä, jotka eivät tiedä vieläkään, että miten he äänestää näissä vaaleissa. Ja äänestysaktiivisuus on keskeinen asia myös tähän liittyen. Eli tämä on hyvin, hyvin vaikeasti ennakoitava tämä tilanne tällä hetkellä. Se saattaa muuttua. Tässä saattaa käydä niin, että myös vakiintuneet puolueet, jos ne kampanjoivat tavalla, jolla he kykenevät todella vastaamaan niihin kansalaisten äänestäjien huoliin, niin silloin he voivat aivan yhtä hyvin voittaa nämä vaalit kuin nämä paljon puhutut kansallismieliset ryhmätkään. Ja sekään ei ole varmaa, että tuleeko tämän tyyppisistä kysymyksistä, kuten maahanmuutto, näiden vaalien ykköskysymys. Että pelkästään tämä vaalien agenda, miten se hahmottuu eri jäsenmaissa, kun nythän käydään jokaisessa jäsenmaassa omat vaalit ja sitten se eurooppalainen taso, niin pelkästään tätä agendaa on vaikea tällä hetkellä ennakoida. Että tästä on tulossa vähintään yhtä yllättävät ja jännittävät vaalit kuin juuri nähdyt Suomen eduskuntavaalit.
No tämä maahanmuutto, se on ollut, tai sen järjestäminen, sen seuraukset, se on ollut hyvin vaikea pala Euroopan unionille. Ja puhutaan paljon siitä, että entä jos sama toistuu, entä jos toistuu vuosi 2015 ja sellaiset tapahtumat, niin miten sinä arvioit uuden turvapaikanhakijoiden määrän kasvua Euroopan rajoilla? Minkälainen paine siellä tällä hetkellä on, Juhana Aunisluoma?
No sehän vaihtelee tämä tilanne ja se vaihtelee erityisesti sen suhteen, että minkälaiset olot on siellä Euroopan ulkorajojen toisella puolella. Ja nämä tilanteet on nopeastikin muuttuvia. Keskeinen kysymys on se, että onko Euroopan unioni valmis tilanteeseen, jossa sitten tämä tilanne äkillisesti muuttuu Pohjois-Afrikassa tai Lähi-idässä. Ja tämä on kysymys, jota on syytä käsitellä näissä vaaleissa, että miten Euroopan unioni valmistautuu näihin tilanteisiin ja minkälainen se tilanne siellä rajoilla on, mutta erityisesti siellä rajojen toisella puolella ja minkälainen keinovalikoima unionilla on käytössään, kun sen kuitenkin täytyy katsoa sitä tilannetta hieman pidemmälle ja hieman pidemmälle tulevaisuuteen myös. Mutta tämä tilanne on kovasti vaihteleva ja siihen vaikuttaa monia tekijöitä, ei pelkästään nämä sotilaalliset konfliktit, vaan myös ilmasto, ihan talouden kehitys ja se, miten ihmiset tulevat toimeen Afrikassa, Aasiassa, Euroopan unionin lähialueella.
Uskotko, että EU pääsee tässä eteenpäin ikään kuin yhtenäisyyden löytämisessä, kun se on tämän kysymyksen osalta ollut varsin hajalla?
No nyt viime aikoina on tätä EU-ulkorajojen valvontaa.
Eilinen päätös
muun muassa. Eilinen päätös on askel siihen suuntaan. Euroopan unioni tekee tässä asiassa aika pieniä askelia ja voi olla, että ne hyvän sään aikana askelet saattaa riittää, mutta uskoisin kyllä, että isompi politiikkatoimien kokonaisuus tarvitaan varautumiseen sen tyyppiseen tilanteeseen, joka 5 vuotta sitten nähtiin, 4 vuotta sitten nähtiin.
No ennen uutisia sanoit, että ilmastopolitiikka on hyvin tärkeässä asemassa, kun eurovaaleista puhutaan, niin Suomi on halunnut tässä olla edelläkävijä. Siitä puhuttiin paljonkin loppusyksystä ja keväällä ja puhuttiin myös eduskuntavaaleissa, mutta minkälaista ilmaa on muualla? Saksa esimerkki.
No nyt tämä hidastuva talouskasvu isoissa jäsenmaissa, niin tietysti muuttaa tätä ilmapiiriä jonkin verran, että sitä halukkuutta näihin ilmastotoimiin on yleensä aina silloin, kun talous kasvaa vahvimmin ja tuntuu siltä, että on taloudellisia resursseja tehdä enemmän sen tyyppisiä investointeja, joita se tarvitsee. Et nyt voi olla, että on tällainen pieni niin kuin tauko tässä suuremmassa innostuksessa nyt siellä joissakin jäsenvaltioissa, erityisesti Saksassa, mutta kyllä tämä trendi on kuitenkin sellainen, että tämä kysymys on kaiken aikaa noussut ja se on kysymys, joka kiinnostaa nimenomaan äänestäjiä. Ja Euroopan unionin kansalaiset on aikaisempaa tietoisempia ja myös huolestuneempia siitä suunnasta, johon nyt maailma on menossa. Ja nyt täytyy sitten kysyä, että ottaako Euroopan unioni vakavasti ne tavoitteet, joita nyt on asetettu, ja onko se toisaalta valmis vielä tiukentamaan niitä. Ja tämä on esimerkiksi kysymys, jonka vihreät on nostanut omassa Euroopan vaalikampanjoinnissaan. Eli riittävätkö edes ne linjaukset, joita nyt on jo tehty vuoteen 2030 päästövähennykset tai sitten kokonaan hiilineutraali talous vähän pidemmällä aikavälillä, vai pitäisikö näitäkin tavoitteita tiivistää?
Se on se kysymys. Ja Saksassa on ehkä nyt vähän haluttomuutta. Keltaliivit ovat olleet kovasti aktiivisia toiseen suuntaan Ranskassa. Miten keltaliivien vaikutus näkyy Ranskan politiikassa, ilmastopolitiikassa?
No tässä nähdään oikeastaan se Ranskan tilanteesta parhaiten se, että nämä ilmastopolitiikat eivät ole erillinen saareke politiikan teossa, vaan kysymys on myös sosiaalista oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että ketkä kantavat sitten sen taloudellisen kuorman ja vastuun näistä toimista. Eli tätä on, ilmastopolitiikka on ajateltava hyvin laajana yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä, jossa pelkästään ei puututa ilmastoon, vaan on ajateltava myös sitä, miten se vaikuttaa tulojako eri ihmis- ja väestöryhmien asemaan ihan sosioekonomisestikin.